Beno, badakigu musika honek nora garamatzan, bai, esan berrik ez dago gure ostiral goiz honetan ere hemen gaur gurekin, eta ikasturteko azkeneko batartea burutzerakoaz gure zinema adituarekin, Amaia Garziarekin. Kaixo, Amaia, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Egunon, oso ondo, eta zu, zer moduz zaude, Amaia?
Ba, ondo, ja, udaran gaude, eta bueno, udara gozatzeko gozagia, esan.
Gure ikasturteko esan dugun moduan, azken parte hartzea izango da, ez dakit, bueno, horrek esan nahi gote duen, udaran filma gehiago ikusteko aukararik egongo ez dela, edo hori ez, Amaia, baina gian, gomendatu dizkiguzun hoien guztien zerrenda, baten batek ere noski etxean egina izango du. Eta gero, bueno, astia ere izango dugu, ez da? O, datotzen asteetan, ikusteko, norberak bere aukeratzeko, eta hori guztia kontuan hartzeko.
Bai, hori da, pantai handian aukera asko edukiko ditugu ikusteko, gero gainera zin dago aztu David Lynchen unibertso hori ere, aurreko asteburuan gomendatu nuena, eta bueno, hor da jarraituko duena udara guztian, orduan, bueno, hor ere ba edukiko degula zer ikusi, eta bueno, baita gero etxean ere ikusteko aukera bat telesailak, gainera gaur telesail batekin nator, azkeneko gomendio da, beraz, ba, udararako etxeko lan desiente gongo dira segurezki, eta bueno, bai, alde batetik guztie gozatza egu ondartza, baina ondartza eguna ez denean, ba, pelikularen bat edo telesailaren bat ikusteko aukera ba beti da.
Aparta. Hori da, Euskal Herri maila maintzat, gainera ondartza egunak ez direnak, ez dut esango asko ditugunik, baina bueno, izan dugun astea ere ikusi, eta ziurrenek tokatuko horrelako egunen bat, eh? Ala ere, ez dakik guan izango duzuna, Maia, iaz duela urte bete oso bestelako egora bat iburuz hitz egiten ari ginen. Ze, esatak nuen, jo, baskerrak, ze zinemareta batzuk irekita mantenduko dituzte, beste batzuk ateak tamalez itxi behar izan zituzten.
Dai.
Bueno, aurten, ez dakit egoera hori, hor Madri aldean adiez, zein den, oso bestelakoa da, zinemareto gehiago dago ezabalik, edo zer?
Bueno, zinemareto guztiak ireki dira, momentuz, bai, zinemareto bat, bai egondala itxita, batez ere azkeneko ba, larrialdi egoera honen ostean itxita egonda, momentuz ba, batez ere estreinu handiak jartzen zituztelako, batez ere ba, estatu batuetatik handatortzen horiek, eta klara, zer gertatzen da, ba, estreinu horiek ez baldin badaude, ba, baita ba, publiko gutxeago dator, baina bueno, aipatu behar da, duela urte bete Madrilen ere zinemareto berri bat irekizala, ekainean, gainera, bueno, martxoan irekin nahi izan zuten, baina pandemiaren ondorioz ekainera itxaron behar izan zuten, eta gehi esan, auzo horretan, nire oiko auzoa dena, ni bertan bizi nintzen lehen, orain aldatu egin nintzen, bertan kriston arrakasta izan da zinemareta horren irekiera hori, eta bueno, ba, pandemia egoeran ere ba, jendearen babesa izan du, eta urte bete ondoren ba, beraien balantzea ona da, egia esan gainera, ia bete honetan, bueno, ba, honeko eskaintza berezia prestatu dute ba, urte bete egin dutelako, beraz, bueno, ba, zinemaretoak orentxo gogoratzen naiz, bai, nola geunden duela urte bete, ba, lehenengo aldia zinemara jo batean, maskarillarekin, distantzia horrekin, eta, bueno, ba, raroa zen, nik uste ja oitu garela urte bete eta gero, eta, bueno, bai egia esan, aste gure honetan, maskarillak handuko dutela kanpoan, baina ezin dugu aztu, ba, barrukalde guztietara, baita berna batera, barrukaldera baldin bagoaz, edo baita zinemareto batera, ba, maskarilla derrigorrezkoa dela eta batez ere gure osasunaren gatik handela, eta azkenean ba, kultura maskarilla batekin, ba, segura dela ere, erribindikatu behar dugu, ba, gaurko egunean oraindikan.
Muxuko edo maskaria gurekin eraman beharko dugu leku utzi hoietan eta bai, guztion bueno, ba, onerako edo izango delakoan. Bueno, gatozen gurera, Maia, gaurkoan aukeratu dituzun ba, filmak eta telesail hori ere esan diguzu, azkenerako ere utziko duguna. Gaur lehendabiziko filmak zarunako itxura du.
Ba, bueno, batzutan nire umateken betik egiten dugu parre, zein den, gaztelera esaten da, la komedia francesa del año eta la komedia italiana del año. Beti, beti izten da.
Beti da dago horrelakoren bat, ez da? Beti.
Bai, eta kaso honetan, esan dezakegu, ba, frantziara goaz, eta hemen txaukagula, ba, la komedia francesa del año.
Vale.
Beti parre egiten dugu nire lagun batek eta nik, ba, titulo honekin, eta ba, bai, hori dudurik komedia bat, frantzian egindakoa. Eta bueno, gaztelerara Enbidia sana itzuli dute bueno, ba, tituloa. Eta bueno, ba, Enbidia horren inguruan lagunen arteko, ba, Enbidia horren inguruan eramango gaitu lan hau, Daniel Cohenen lan hau. Eta bueno, egia esan komedianeko interesgarria dirudi eta nik uste ba udaran beti ondo datorrela, ba, bueno, parregitea beti ondo dator, baina udaran normalean pelikula nahiko lasaiago batzuk eskatzen
bai,
ditugu.
Modu erresago batean ikusteko modukoak diren filmak edo, ez, eskertzen ditugu, ez da horrelakoak, tarteka.
Hori da, eta mentxe honekin hori daukago, ez, La Bonheur de San edo Envidia Sana pelikula.
Oazen trailerra pixka bat entzutera.
Rekrean libro, voilà.
T'es en train d'écrire un livre, toi?
Bon, écoute, oublie, c'est pas grave.
Non, bah non, attends, on a trop dit, là. Attends.
J'ai deux éditeurs qui m'ont appelé aujourd'hui.
Grémillard, c'est la maison d'édition la plus prestigieuse.
Je suis très impressionné par votre livre.
Je me dis, si Léa, elle y arrive, pourquoi pas moi?
Je crois que je vais me mettre à la sculpture.
Depuis qu'on en parle, j'ai plein d'idées, là. Paul Valéry dessinait une demi-heure avant d'écrire. Rimbaud, il prenait de l'opium. Et moi, je...
Bibikoten inguruko ba, historia bat edo kontatzen duen filma da, honakoa, Amaia?
Bai, hori da, bibikote lagun direnak, eta bueno, alde atetikan, bikote batean emakume bat dago ba, idazlea dena, eta bueno, berak idatzi duena ba, publikatzeko momentuan dago, editore batek irakurri du, eta gustatzen zaio, orduan, idatzitako hori, ba, publikatuko da bestalde, beste, bueno, bibikote heterosexual dira, oda, ba, emakume bat eta gizon bat, eta bestaldetik anbaita beste emakume eta gizon bat, eta beste emakumea laguna dena, ba kasu honetan, ba, esango dio, ni ere zerbait ari nintzen idazten, ez, bere senarra esango dio, eta nerea hobea da, edo nerea hobea izan daiteko, orduan.
Alegia, jeloskor jarriko da, ez, edo...
Hori da, enbidia san hori agian ez da insanoa izango, baizik eta bueno, eta pixka talde batetik, ba, nahiko pixka ikuspuntu txar batetik nire datorrez, lagun batek arrakasta baldin badu, ba, normalean sanoena, izango litzateke postea.
Postea, hori da, ez, modu natural batean behintzat, bai.
Hori da, baina kasu honetan ez da horrela, ez da inbeste postean, baizik eta, bueno, ba, jelosko jartzen da, ez. Tarduan, hor dago, beraien erlazioa, batez ere, gainera, lagun, arrakasta duen lagun horrek, ba, bere senarrak ez dio irakasorik egiten bere arrakastarekin, pixka bat mespretsatzen du bere arrakasta, eta horre ere, bueno, agian enbidia hori izatea, nik egin agian enuke edukiko horrelako bikote bat ondoan edukita, agia esan.
Ez dirudi, ez, egokiena denik, bintzat, ez dakiguna da ere, adiskietasunare kinkalarrian jarri gote dezakun, egoera horrek, bueno, pelikula bai. Ikusi beharko horretarako, ez da?
Bai, ala da.
Bueno, basan duzu moduan, gazteleraz, enbidia sana bezala itzuli duten filma hori, aste buronetan estrenatzen da. Eta, orain, urrengo filma honek nora eramango gaitu?
Ba, Iranera, eta egia esan, kontuan hartu behar dela ere, nundikan datorren, zer gertatu den zuzendari honekin, aipatu behar da 2020 urtean pelikula honek Berlinalean urrezko hartza jaso duena.
Bai.
Gero aipatu behar dugu Berlin eta Zinemaldia.
Bai.
Pelikula honen aipatuta gero.
Vale.
Albisteneko berezi bat edukidego Zinemaldiarekin.
Hori da. Ez dizugu eta hau ere ez dugu aurre ikusi, baina bueno, horrekin ere itxinek genuen gaurko eta ikasturteko azken hartu.
Gero itxiko dugu horrekin.
Elduko dio horri, bale.
Ez oso interesgarria daukago kasu honetan ez zergartatu den.
Bai.
Bueno, goaz pelikula honekin, La vida de los demás, Iranera goaz, Iran badakigu giza eskubideen erakusle ez dela.
Ez da, herrialderik esanguratsuena, zentzu hortan.
Ez, eta batez ere, bueno, igual esanguratsua izan daiteke urraketa desente egiten dituela.
Hori da, bai.
Kasu honetan, zuzendaria, Mohammad Rasulov, zuzendaria, nahiko kritikoa dago bere gobernuarekin, eta pelikula hau ere, pixkat, bertan ere dagoen errepresio hori salatzeko egin zuen, La vida de los demás, eta hemen ikusiko ditugu, historia individual txiki batzuk, nola izan daitezkeen, beraien erabakiak, kondenatzeko erabakiak izan daitezkela, eta eriotza jasotzeko, baita, unea. Zer gertatzen da zuzendari honek, pelikula estrainatu zuenean, eta gainera Berlinalean urrezko hartza jasotzeko aukera zuena, eta berez pelikula jaso du,
bai.
Baina berak ezin izan zuen jaso, zergatik kartzelan dagoelako. Eta
nik
uste horrelako kondena bat jaso izana, horrelako lan bat egiteagatik, pena behintzat merezi du ikustea, eta babesa ematea zuzendari honi, behintzat bere egoera ez dalako bat ere justa bat ez ere egin duelako, segurazki hemen askok egiten dutena, edo igual, egia esan ez dela egiten, ez? Bertako represioa hemen estatu mailan ere errepresioa jasatzen delako beste gai batzuetan, errepresio hori salatu, eta mundu mailan, nazioarte mailan erakutsi. Eta hori egiteagatikan gaur egun zuzendaria kartzelan dago, eta bueno, nik uste nahiko ipagarria bentsat kasu honengatikan ere ba pelikula ikusgai gaur estatu mailan duela aste bete estreinatu zela baina Donostian adibidez aste honetan estreinatuko da eta bueno horregatikan ekartzen da gaur gure txokora.
Bueno, ba, Mohamed Rasoul Loufen La vida de los demás filmak ba, dakarren guzti hori aztertu ostean goazen pixka bat trailerra entzutera.
خدا رو شکر که حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم.
نمیفهمی این الان تو چه وضعیتیه؟
بس قصد نیست که آخه بس حواس پرتی توه سر به هوایی.
خیلی خوب گفتم دیگه. اصلا من منزه کافی خود کرد.
این کارات منو یاد بابام میندازه. اونم هر موقع یه چیزی رو نمیخواد بگه به جای اینکه راحت بگه نمیگم.
Bueno, Maia, harrigarria dena da, ez dakit egora arruntatzat ez dugu joko, ez da? Baina, bueno, ba, filma bat ari gara gomendatzen, eta filma horren zuzendaria kartzelan dagoela jakitea. Zergatik eta bertan jasatzen edo bairatzen duten egora hori edo salatzeagatik, ba, ez dakit nik, egoita bat garren mendeko, ez dakit, egora arruntatzat edo joko, jo beharko tegen duken, ez da inundik inora ere, ez? Baina, esan duzun moduan, hau beharko duke, ba, salatu, ba, filma hori, ba, filma zinema aretotara joanaz, eta filma ikusita, ez?
Bai, nik uste hori dela, bentsat, Europatikan egin dezake egun gauza bakarra, ez? Biasan, Irane, bueno, ba, politikak eta gainera duela gutxi hauteskundeak ere izan dira Iranen, eta bueno, bai, nahiko egoera latza bizi da oraindik herrialdean, kazetari asko ezin dira sartu bertara, adibidez, duela gutxi aste batzuk ba hauteskundeen harira, Mikel Ayestaren bere Twitterrean jarri zuen, beraren ikan bisadoa ba, bertara lan egiteko edo ba, albistak kubritzeko berriro ere ez dut esan diote, bisadoari beraz ba, kazetariak ezin dira ere bertara joan, eta esan dakoa ba, bertako zuzendariak, kasunetan Mohamed Rasoulouf, ba, bertako egoera kontatzen bat ikan kartzelan dago orduan. Nik uste ba, batez ere adierazten askatasun hori ba, txikitzen den herrialde horien egoera salatu behar da beti, eta bueno, zoritxarrez ez da herrialde bakarra, eta zoritxarrez gauden urtean egonda ere horrelako kasu desente daude, eta bueno, ba, egin zakeguna Europatikan ba, salatu dela.
Bueno, hori salatzea da, eta horrelako egora batean aurkitzen den pertsona orok, noski ba, abokatu hon baten beharra du. duela urte bete, laugarren denboraldia amaitu eta gero, ezta? Orain berriz ere, Barredik, Bosman eta Lokarten bulegoko ateak berriz ere zabaltzen dizkigute, edo zer, Amaia?
Bai, ni telesaio honekin txoratuta nago, ez da lehenengo aldia aipatzen dutena, eta gaur bosgarren denboraldia daukagu. Aipatu behar da The Good Fight, telesaia zari garela hitz egiten, The Good Wife-en spin-offan, beti esaten dut spin-offa ukasunetan lehenengo telesaia baino hobeagoa dela.
Hori da, bai.
Bai, eta egia esan, claro, zer gertatzen zaio telesaio ni. Bera, lau denboraldi aurreko denboraldi hauek, Trumpen inguruan egon dira. Mm-hmm. Trumpi nahiko kritika datza eta nahiko zorrotza egin diote beti. Batez ere, bueno, ba, protagonista demokrata delako, gainera, bueno, baita ezagune republikarrak ditu, baita bere bikotea republikarra da. Ordan beti horregon dira, ba, bueno, ba, ea zer gertatzen den, Diane Lockhartekin eta bere inguru horrekin, ez? Eta, claro, kasu honetan ja, ba, ez daukagu Trump, baina nik uste estatuetako politika jarraitzen du oso eroa izaten. Eta kasu honetan batez ere aipatuko dana da desberdintasun raziala, ez? Uh-huh. Aipatu behar da hau da, Diane Lockhart, Kristen Baranski aktoreak egiten duenak, ba, sartu dena ze buruz buruan dago jada bufete batean ia gehienak beltzak direnak.
Oria.
Eta bera da iaia txuri bakarra.
Txuri bakarra, bai.
Orduan desberdintasun hori ageriagoa geratuko da denboraldi honetan, uh-huh. Eta horrek ere ba bueno, arazoak ekarriko dizkio, ba igual bere bezero berriak lortzerakoan, batez ere ba igual bezero berriak beltzak direlako eta nahi dutelako bufete hori bufete horretan egon, batez ere ba ia sozio guztiak beltzak direlako. Orduan gaian txuria denez, ba ia batzutan ba ezin agertuko bilera hoietan, ez? Bat, pentsatu ez dakegu mundu alderantziz jarri daitekela kasu honetan, eta nik uste esaten dena arrazismo invertido, baina bueno, zeita asko gustatzen hitz hori dozkena arrazista izatea pertsona txuri batekin begira gertatu daiteke eta ez dago gaizki ere bai. Ba, horrelako egoera hori ba, nahiko divertigarria ere izan daiteke, batez ere konturatzeko zer nolako ba, bereizketak jasotzen dituzte ba, pertsona beltzak edo bestelako herrialde batzuetatik direnak ere bai.
Estatu batutako egunerokoak horiek. Bueno, The Good Fighten, bosgarren denboraldia.
We are again. How is your bird problem?
Intermittent.
You might not want to watch this.
Oh my god. Anyway. What can I do for you, sir?
I'm creating a courtroom. Think of it like Little Rascals. I want to build a better treehouse.
Mm. Two, three.
Call your witness, bro.
I don't understand anything anymore.
Welcome to 2021.
Esango nuke ongi etorri, ez da? 2021 urtera. Esango nuke Amaia, nik uste aurreko 4. denboraldi hoien jarraipena bikaina izango dela, ez da? 5. hau edo. Ala izango delako.
Bai, eta gainera trailerran entzuten genuen baita ere, ba nahiko berezi izango dena pertsonai bat, ba Chicagon bere tribunal propioa sortu duela eta bera deridala ba legea bere modura ematen, ez? Hori ere nahiko eroa izango da baita konton hartu hartu da estatuatuetan zer nolako baita konspiranoia teoriko konspiranoikoak dauden eta gainera politikara ere iritsi izan direnak eta bueno ba ze eroa dagoen mundua ere ba ikusteko ez informazio eta desinformazioaren egoera honetan egia esan.
Halaxe da. Bona Maia, eta lehen aipatu duzun moduan eta gaurko eta ikasturteko azken tarte hau despedito horretik bueno ba duela ordu gutxi albiste izan den bolo dabilen soka luzea ekarri duen gai horri helduko diogu. Donostiako zinema Donostiako begira jarriko gara, zeren, hoxe, Donostiako zinemaldiak ez du ba genero bereizketarik egingo interpretazio sarietan. Ez dakit zer iritzi duzun horren inguruan, edo horren inguruan zer esan nahiko zen igukena, Maia?
Ba, ni oso pozik nago, egia esan, albiste horrekin. Bai, esan bezala 22an, ba, asteartean markatu, bueno, aurkeztu zen pixka bat zinemaldia, batez ere zita garrantzitsua zen kartelak aurkezten zirelako, irudia gainera Sigourney Weaver daukagu ba kartelean, ja duela urte batzuk TGA estudioak egin zuen lanaren jarraipen hori, beste ez diseinatzaile batek egin du ja lan berria. Baina albistea izan dena, nik uste ja kartela lehotera ia utzi degula ia guztiok, ba, izan da, ba, bolo dagoen albistea dela, esan da, ez duk esan dezuna, ez? Berlinen hasi zen hau egiten, eta ni aspaldi esaten duena ez duela zentzurik Gidoi Onenaren sarian, adibidez, emakume eta gizonak berdin-berdin
lehiatzen
direnak, eta aldiz interpretazio onenaren sarian berezketa egiten zen gizon eta emakumeen artean. Kontuan hartu behar da pertsona no binarioak ere existitzen direla, pertsona transak ere existitzen direla eta kasu honetan bereizketa hori nire ustez ez doala berdinketaren alde. Orduan ni aspalitikan beti pentsatu izan dut hori aldatu egin behar izan zela, Berlinek egin zuen lehenengo aldiz. Donostiako zinemaldiak ere egiten du eta badakite ere adibidez ba beste sarietan ere askotan pentsatu izan dela, adibidez Fero sarietan bere garaian ere ba pentsatu izan da, jo ba hau zergatik ez da aldatzen, baina beti dago ba retizentzia asko, ez? Eta nire ustez ausardia handia izan duela Donostiako zinemaldiak hau egiten, estatu mailako ba lehenengo sariak izango dira. Eta bueno, ba nik espero dut dena ondo joatea. Segurazki gainera asko gustatu zait ze ideia ere egin daiteken, ze gogoratu behar da adibidez aurrekurtean Druk pelikularekin edo Another Round pelikularekin elenko guztiari eman zitzaiola saria.
Eta hori
da ere aipatzen dutena, ba kasunet batzuetan ez da bakarrik pertsona bati emango zaio saria, agian lan horretako elenko guztiari edo baita gainera bi sari izango dira, interprete onenaren protagonista onenaren saria eta baita bigarren mailako horri, ez? Orduan hor entzun dituta hotsak, ba emakumeak gehiago sari gutxiago jasoko dituzte, zergatik?
Hori ere entzun dugu, ez? Baita hori ari da esaten, zergatik, ez?
Nik ez diot zentzurik ikusten, gainera pentsatu behar dugu adibidez Oscar sarietan nola ikusi ditugu emakume zuzendari bat saria jasotzen eta emakume gidoilari bat saria jasotzen, zergatik pentsatu behar dugu kasu honetan Donostiako zinemaldian gainera seguraski politikoki hobeto geratzeko emakume bat jasoko duela saria seguruenik, hori ere nik uste gertatu daitekela, baina bueno, ikusteke dago, azkenean epaimaiak erabaki beharko dut, eta zer lan dauden ere bai, baina ni gogoratzen dut aurreko igual aurrek urtean ez, zedrukeekin nahiko argi egon den, ba hori sari hori jaso behar zutela, baina ni askotan egon naiz, fero sarietan ere bozkatzen, eta pentsatzen eske, ez nioke gizon bati ere saria emango, bozkatu behar dut gizon bati, baina eske, niretzat garrantzitsuenak izan dira, ba, Barbara, azkenek urteetan, Barbara Leni, Greta Fernandez, horrelako aktoreak, baina kasu batzuetan, esaten nion, berriro ere, gizon berdinei, ba, eskez diet, bozkatu nahi Javier Cámara eta betiko hauei, ez dira berriak, ez dizkeat ez zer ere ematen, baina, bueno, bozkatu behar duten ez kategoria batean, gizonak ere bozkatu behar direla, bon, ba, egiten dut, ez? Baina, niri bentsat, ideia oso nahi duetzen zait, aspalditikan bentsatzen nuena, eta egia esan oso arrona gola, Donostiako zinemaldian, dela ba lehenengo aukera
gehasan. Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariak ba horixe esantzun, ezta? Berlingo zinema jaialdiko ba lagunek hasitako bideo hori helduna izan diola Donostiako zinemaldiak ere eta esan duena, ezta? Antzezpenan bereizketa egiteko irizpide izateari une hori ba amaitu dela. Eta bueno, hortik aurrera gainera bestelako genero batzuk ere genero maskulinikoak edo femininokoak ez diren beste identitate batzuk ere aintzat hartzeko garaiare badela. Beraz, bueno, ba bejon deiela hartutako erabaki horrengatik. Eta hoxe, hori ere zurekin aipatu nahi genuen, Amaia, gaurko azken.
Bai, Berlina aipatu detenean esan dut, ai, hau ere aipatu behar genuen. Aipatu behar genuen. Uste, azteko albistea dela, zineman munduan, eta, bai, azteko, eta albiste oso garrantzitsua dela.
Bai. Urteko izango da ere, estatu maian esan duzu moduan, Donostia izango da eta lehen da bizikoa, ba, hau martxan jartzen, eta ez da dira azkenekoa izan. Bueno, Amaia, ba, hortxe, listo, hemen txe bukatzen da gure ikasturtea, gaurkoa pixka luzexago egin dugu, baino tarteak merezi zuen.
Bai.
Ikasturtare luze, pasada, ziztu bizen ere joan da, eta Maia, ba, uda bikaina pasa, bai?
Bai, berdin, eta esan dako, zinemaretoak, ba, gure, bueno, oraindikan ere, ba, gure laguntza behar dute, eta hor daude, irekiak daude, seguruak dira, eta ni gomendatzen dutena, ba, bueno, baia, maskaria jaz dala itzakia, eta jongaitezkela arazori gabe zinemara.
Kultura segura dela, eta zinemarekin asko ikasi, gozatu, amestu, eta, bueno, bai, ederki pasatzen dugula. Eta zure gomendiokin ere, bueno, venga, orain norberak egin ditzala, bere kinilak eta bestelakoak. Amaia Garcia, eskerrik asko, eta segi ondo.
Bai, eskerrik asko zuei.
Muxu bat, aio, agur.